blaðsíða 23. Einnig var mikilvægt að geta komið sér upp húsi, búið til föt og smíðað helstu verkfæri. Lífið einkenndist af sjálfsturtarbúskap, en hann gekk út á að fólk framleiti sjálft að mestu leiti allt sem það þurfti á að halda. Hvert heimili var heimur út af fyrir sig þar sem fólk bjó og vann saman. Flest það sem heimilismenn þurftu á að halda var til heima. Fyrstu 1000 ár Íslandssögunar er talið að landsmenn hafi aldrei náð að verða miklu fleiri en 50.000. Frá lokum 19. aldar hefur Íslendingum hins vegar fjölgað jafnt og þétt. Ástæðan er fyrst og fremst stóraukin tækniþekking í seinni tíð. Tæknin gerir okkur kleift að búa til aukin verðmæti. Nú á dögum vinna til dæmis mjög fáir við að búa til matvæli, en samt getum við borða miklu meiri og fjölbreyttari mat en fólk gat fyrra öldum. Á fyrstu öldum Íslandsbyggðar var tæknin mjög frumstæð sem leiddi til þess að mestur tími manna fór í að framleiða matvæli og aðra nauðsynjar. Kalt loftslag, tíðar náttúruhamfarir og hrjóstrugt landslag minka mjög landgæði Íslands. Þá hefur búseta manna og dýra einnig haft mikil áhrif á landið. Eftir landnám tóku landsmenn til við að höggva skóga til að skapa sér betra pláss. Einnig var gott að nýta skógin sem eldi við, byggingarefni og til áhaldagerðar. Skógar Íslands einkenndust að birkikjarri, en þeir eyddust mjög á fyrstu öldum byggðar í landinu. Er talið að skógur hafi þakið 20-30 sinnum meira landsvæði í upphafi landnáms en í dag. Þá er talið að gróið land hafi minkað helming frá landnámsöld. Ástæðurnar eru einkum ofbeit af völdum búfjár og náttúruhamfarir. Sagan hefur því kennt okkur að fólk ber mikla ábyrgð á því hvernig landgæði breytast með tímanum. Þess vegna er mikilvægt að sýna umhverfinu virðingu. Lífshættir. Víðast hvar í Evrópu ræktaði fólk landið og hélt búfé. Ræktun lands er erfið þar sem loftslag er svalt eins og í Noregi og á Íslandi. Landnámsmenn lögðu þess vegna mesta áherslu á búfjárækt, en korn var einnig ræktað, sérstaklega sunnan og vestanlands. Íslendingar hættu kornrækt nokkrum öldum síðar þegar loftslag kólnaði til muna. Það var ekki fyrir ná síðustu öld sem kornrækt hófst aftur hér á landi eftir að hitastig hækkaði á nýjanleik. Bústofn bænda samanstóð yfirleitt af nautgripum, sauðfé, svínum, geitum og hænsnum. Þannig gátu þeir tryggt sér mjólkurafurðir, kjöt, ull, húðir og áburð. Hestar voru einnig algengir en þeir voru fyrst og fremst notaðir sem samgöngutæki. Hesturinn var því löngum talinn þarfasti þjónninn þar sem með honum átti flytja fólk og varning. Sauðfé átti hins vegar eftir að hafa mest áhrif á líf þjóðarinnar næstu aldirnar sem undirstaða íslensks landbúnaðar. Helsti kostur þess var að lítið þurfti fyrir því að hafa, en það gaf af sér mikilvægar afurðir svo sem kjöt, mjólk og ull. Snemma á sumrin voru svo kallaðar fráfærur, en þá voru lömb og geldfé rekin til fjalls. Ánum var hins vegar haldið eftir svo hægt væri að mjólka þær. Margir bændur komu sér upp sumaraðstöðu fyrir búpenningsinn í nokkuri fjarlæg frá bænum og kallaðist það sel. Konur unnu einkum í seljunum og börnin voru látin hjálpa til, meðal annars með að sitja yfir ánum. Með því að reka fé á fjöll og halda afgangi bústofnsins í seli var bæjartúnum bænda hlýft við beit. Þau voru hins vegar slegin þegar líða tók á sumarið og var heginóta fyrir búpenningin yfir hörðustu vetrarmánuðina þegar erfitt var beit. Þrátt fyrir góð fiskimið við strendur landsins varð ekki til stétt sjómanna á fyrstu öldum Íslandsbyggðar.